Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Ediția de astăzi este dedicată Asociației Dăruiește Viață, asociație care a construit primul spital național de copii pentru cancer, boli grave și traumă. De altfel, primul spital construit în România în ultimii 30 de ani. Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, este alături de noi. Bună ziua, mă bucur să ne auzim și să ne revedem din nou.
Mulțumesc de invitație și bine îi găsesc și pe cei care ne ascultă.
Spitalul de copii construit de Dăruiește Viață din donațiile a peste 350.000 de români și sponsorizările a peste 8.000 de companii a fost donat statului român în această primăvară. Este funcțional, doar că atât Carmen Uscatu cât și Oana Gheorghiu, cele două fondatoare ale Asociației Dăruiește Viață, nu s-au oprit aici. Proiectul se extinde cu construcția unui campus medical pentru ca toți copiii de la Marie Curie, de la spitalul Budimex, așa cum este cunoscut, să aibă acces la aceleași condiții de tratament ca în Europa de Vest. Vă rog să ne dați mai multe detalii despre acest nou proiect.
Este acest nou proiect o continuare a ceea ce noi am început în 2015, când ne-am propus să construim toalete pe secția de oncologie a Spitalului Marie Curie. La acel moment exista o singură toaletă la 31 de paturi, practic la acea singură toaletă aveau acces 60 de oameni, 30 de copii plus mamele lor. Ne-am propus atunci să construim toalete, apoi ne-am propus să construim un etaj peste o altă clădire. Pentru că aceste lucruri nu au fost posibile din punct de vedere tehnic, ne-am propus să construim o clădire de la zero. Și această clădire de la 3 etaje a ajuns la 9 niveluri, 12.000 de metri pătrați și ea include, așa cum știm, oncologie, include radioterapie, include compartiment de transplant, celule STEM, chirurgie, neurochirurgie, bloc operator și terapie intensivă. Două dintre aceste compartimente, care sunt noi în această nouă clădire, sunt încă nefuncționale și atunci unul din scopurile noastre este să facem aceste două compartimente funcționale. Pentru că prin această construcție pe care noi am făcut-o la Spitalul Marie Curie, de fapt am reușit ceva unic în țară, respectiv este primul centru de oncologie pediatrică din țară, în țară fiind 12 centre de oncologie pediatrică, este primul centru cu o abordare multidisciplinară, cu o infrastructură care asigură această abordare multidisciplinară, ceea ce înseamnă că pentru prima dată în România copilul bolnav de cancer poate fi tratat într-un singur loc pentru orice procedură medicală, de orice procedură medicală ar avea nevoie. Până acum, cei mai mulți copii au fost tratați în centre de adulți, unde fac doar chimioterapie și sunt transferanți cu ambulanța de la un spital la altul pentru proceduri simple, ca de exemplu implantarea unei camere pentru chimioterapie, până la proceduri complexe chirurgicale, cum ar fi ortopedice sau de chirurgie generală sau neurochirurgie, operații pe creier și de asemenea pentru radioterapie. Deci este primul centru în care, în momentul în care și aceste două compartimente de radioterapie și transplant de celule STEM vor fi operaționale, copilul va avea parte de această abordare multidisciplinară. Pentru asta însă e nevoie de training, pentru că abordarea multidisciplinară nu poate veni doar din infrastructură și din echipamente, nu salvăm vieți doar cu aceste lucruri, vine din trainingul personalului medical, din supra-specializări și în acest scop, Spitalul Marie Curie are parteneriate cu cele mai mari clinici de oncologie pediatrică din lume. Fac aici referire la Princess Maxima din Utrecht, care este cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa, care tratează anual 600 de copii și care are 600 de oameni implicați în cercetare. Și mai vorbesc de spitalul St. Jude din Statele Unite, care este cel mai mare spital din lume și care are un program la nivel global prin care își propune creșterea ratei de supraviețuire în cancerul la copii în Europa până în 2030, de la 30% la 60%, iar Marie Curie are semnate parteneriate cu aceste două spitale. Ce înseamnă semnarea acestor parteneriate? Înseamnă acces la training-uri, la fellowship-uri de un an, doi, în care medicii pleacă acolo și învață sau studiază online. Înseamnă crearea acestor echipe multidisciplinare, pentru că, de exemplu, într-o tumoră cerebrală tu n-ai nevoie doar de neurochirurg și de un oncolog, ai nevoie, și am aflat și eu, de un endocrinolog, ai nevoie de persoana de la laborator care să discute cu celelalte persoane, ai nevoie de neurolog. Toate aceste echipe se formează și în urma acestor parteneriate care ne ghidează în partea de operaționalizare, care ne ajută să ne updatăm cu toate protocoalele existente la acest moment în lume, care ne ajută cu analize moleculare și este singurul loc din România în care pentru fiecare copil care este diagnosticat cu cancer se fac aceste analize moleculare în Olanda. Se trimit probele și se fac acolo. Aceasta înseamnă din start o creștere a șanselor de supraviețuire din ceea ce spune această clinică din Utrecht, de 10%.
Din câte
asta
spuneți...
din punct de vedere al trainingului și a tot ce înseamnă dezvoltarea echipelor medicale și training-uri pentru asistente. Dar dincolo de aceasta, da, noi continuăm cu a doua clădire prin care ne propunem practic toate specialitățile Spitalului Marie Curie, care este un spital de pediatrie, deci nu are doar cancer, are toate specialitățile. Orice copil care suferă de o boală se poate adresa acestui spital și orice copil din țară. La acest moment 50% din copiii din România, din copiii care se tratează la Marie Curie, sunt din afara Bucureștiului, de aceea, așa cum ați spus, este un spital național. Deci toate celelalte specialități care au rămas în vechea clădire, plus farmacia, laboratorul, depozitul de medicamente, să poată fi mutată într-o nouă clădire, a doua pe care ne propunem să o construim și care este mai mare decât prima, iar apoi la final, de ce zicem campus medical, pentru că vechea clădire sperăm să o putem transforma în spații de cazare pentru părinții și copiii care vin din afara Bucureștiului, în spații pentru trainingul personalului medical, pentru că de asta este nevoie în continuu și e singura modalitate de evoluție, aceste traininguri permanente, aceste colaborări internaționale și de ce nu în spații de cercetare, pentru că nu există, așa cum am aflat și noi, medicină fără cercetare.
Legat de dezvoltarea echipelor medicale, vă ascultam când povesteați, mi se pare la fel de greu formarea specialiștilor, la fel de greu cum a fost construirea acestui spital până la urmă.
Da, noi am spus că e un proiect de o viață. Acest lucru nu se oprește niciodată. E ca atunci când, nu știu, te speli pe dinți sau când mănânci. Nu mănânci azi și e ca și cum lucrul ăsta te ține două zile, trei zile sau o viață. Lucrurile astea trebuie întreținute, inclusiv clădirea acestui spital trebuie întreținută. Ne-am asumat și acest lucru. De asemenea, ce am înțeles în toți acești ani, că fără colaborare și fără deschidere către Europa și către lume, nu avem șansa de a evolua într-un ritm în care să putem să-i ajungem pe cei din Europa de vest. Lucrul ăsta l-a înțeles și Uniunea Europeană. Există acum enorme oportunități de colaborare cu clinicile din vest. Există granturi care se acordă prin aceste colaborări și suntem, Marie Curie este deja într-un astfel de grant împreună cu Princess Maxima de la Utrecht și sperăm să mai intrăm și în alte colaborări de felul acesta, prin care Uniunea Europeană finanțează practic cercetare, finanțează observership-uri, deci deplasări ale personalului medical în clinicile din vest. Scopul final este acela de a asigura aceeași șansă la viață copiilor bolnavi de cancer, fie că se nasc în România și se îmbolnăvesc în România, fie că se nasc în Olanda, Franța, Germania, Spania și se tratează acolo. Cred că e o mare șansă de care noi românii trebuie să profităm, dar dincolo de asta, cred că șansa noastră a venit din faptul că ne-am dat această șansă, că am reușit împreună să asigurăm infrastructura care pune bazele multidisciplinarității unui tratament care să se poată face într-un singur loc, fără întârzieri, în care medicii să colaboreze între ei și în care evident să se updateze la fiecare moment. Avem la acest moment personal medical, asistente și medici de la Princess Maxima, la Spitalul Marie Curie. Există aceste colaborări deschise și care înseamnă inclusiv participări la conferințe internaționale, va însemna parte de cercetare și de acoperirea cheltuielilor pentru această cercetare clinică și de sprijin în a face lucrurile astea. Cred că oportunitățile sunt imense.
Sunt imense. Primii pacienți au fost mutați și au început să fie tratați în noul spital în aprilie, în secțiile de oncologie, neurochirurgie, chirurgie și terapie intensivă. Blocul operator este de asemenea complet funcțional. Interesant este că pe lângă toate acestea, pe lângă partea medicală, copiii găsesc aici și lucruri minunate, cum ar fi observatorul astronomic și un studio de radio pe care l-ați inaugurat recent, nu?
Da, am inaugurat recent primul, de fapt, care a fost inaugurat, sau, mă rog, primul în care copiii au putut să se bucure, primul loc a fost observatorul astronomic și, de asemenea, cinematograful, că avem și un cinematograf în interiorul spitalului. Spitalul acesta a fost construit în jurul copilului și nu în jurul bolii acestuia, astfel încât, datorită conceptului dezvoltat de Raluca Șoaita, arhitecta noastră, avem în acest spital aceste spații de care ați vorbit, radioul pe care de asemenea l-am inaugurat, cinematograf, observator astronomic, dar avem o grădină interioară. Avem de asemenea pe fiecare etaj spații de joacă pentru copii care sunt aproape de spațiile de întâlnire pentru părinți. Acest spital iarăși este locul în care părintele este integrat în tratamentul copilului. Ce înseamnă asta? Înseamnă aceste spații în care ei se pot întâlni pentru prima dată. Până acum tatăl venea cu o sacoșă cu mâncare la copil și la mamă și o lăsa jos la poartă pentru că n-avea unde să intre și să stea. Cum ei se întâlnesc și chiar ieri trecând pe la spital am văzut foarte multe familii stând în această cameră, iar copiii jucându-se în camera de alături, deci pe fiecare etaj există aceste două spații care sunt unul lângă altul. De asemenea, am încercat să aducem natura în spital, pentru că dincolo de vindecarea aceasta cu medicamente și cu proceduri medicale supra-specializate, e nevoie de a te simți atât cât se poate să te simți într-un spital bine, să nu mai îți fie frică de proceduri medicale, și de aceea avem inclusiv dezvoltat un proiect pe terapia durerii, în care pe secția de oncologie și neurochirurgie am lucrat cu niște voluntari din Statele Unite, medici și ei, împreună cu medici din Spitalul Marie Curie am dezvoltat aceste proceduri de măsurare a durerii la copil. Există niște rigle speciale în care copilul chiar și de câțiva ani poate să-și monitorizeze și să-i spună cadrului medical durerea în baza unor fețe de la zâmbitoare la foarte triste. Există materiale dedicate părinților prin care le spunem că în spital nu trebuie să te doară fizic niciodată. Există și trebuie să cere ajutorul. Există medicamente aduse în spital care tocmai să prevină și protocoale de asemenea făcute pentru lucrul acesta. De asemenea, segmentul de paliație încercăm să-l dezvoltăm iarăși în baza colaborărilor internaționale. Una dintre doctorițe va pleca în septembrie la St. Jude în Statele Unite pentru a înțelege aceste proceduri pe paliație. O doctoriță face tot așa un fellowship de 2 ani pe neurooncologie la St. Jude. La 1 iulie pleacă un medic la Princess Maxima pentru 6 luni. Și da, toate astea sunt gândite pentru a îmbunătăți calitatea actului medical și de asemenea crește și șansa de supraviețuire, dar foarte important este de asemenea și calitatea vieții celui care supraviețuiește, pentru că nu e așa, nu ți-ai dori să supraviețuiești chiar în orice condiții.
Spuneți-mi, de ce un post de radio într-un spital? Ce se va întâmpla acolo și dacă veți emite doar în interiorul spitalului?
De ce un post de radio? Ne-am gândit că da, se poate emite doar în interiorul spitalului și în curând, având deja o nouă colegă care se ocupă de activitățile din spital, vom putea citi povești copiilor dimineața, seara, vor putea învăța și ei cum să transmită, dar se emite și în afara spitalului și sunt invitate radiourile și vă invităm cu mare drag să vă țineți emisiunea de câte ori doriți în cadrul spitalului. Astfel putem afla mai mult despre ce se întâmplă acolo, despre ce își doresc copiii, la ce visează părinții și sigur că da, care sunt și provocările personalului medical. Cred că această deschidere ar trebui să existe și din punct de vedere al comunicării, dar și din punct de vedere al cifrelor. Ne-am dorit foarte mult să fie un spital în care pacientul să știe ce urmează, pentru că una din problemele cu care ne confruntăm atunci când ajungem într-un spital public, în special unde comunicarea medic-pacient nu e una perfectă și asta se întâmplă din cauza că medicii nu învață în facultate cât de important este acest segment al comunicării. Ne-am dorit ca acest spital să fie unul în care să știm la ce să ne așteptăm, că așa este normal în baza datelor pe care le avem referitoare la o boală. Medicul știe să spună statistic care sunt șansele tale să ți se întâmple un lucru sau celălalt și evident să lupte pentru ca șansele tale să fie cele mai bune și tu să te afli în acea zonă a statisticii care e pozitivă.
Cu aparatura medicală, cum stați?
Cu aparatura medicală, noi în momentul în care am deschis pentru primul pacient acest spital, toate echipamentele erau în funcțiune și testate. Avem cele mai noi echipamente pe radioterapie, de exemplu, unul dintre aparate este cu inteligență artificială. Avem un bloc operator care e complet din sticlă și care, pe lângă aceasta, are împreună cu terapia intensivă dulapuri inteligente și asta înseamnă că acolo medicamentele sunt puse și stocurile pot fi evaluate automat, se pot face comenzi automate către furnizor. Lucrurile astea însă iau timp, ele există ca echipamente în spital. Problema este aceea a integrării, problema este sau provocarea, ca să zic, este aceea de a digitaliza un spital care la acest moment este, funcționează foarte mult pe hârtie, în care încă medicii scriu foi de observație pe hârtie. Încercăm cu pași nu foarte mari, pentru că reticența la schimbare e și ea mare, încercăm cu pași mici acolo unde găsim deschidere să digitalizăm digitalizăm, să ajungem ca aceste foi de observație să fie dictate, iar softul din spate să scrie, să avem programările și inclusiv, nu știu, toate datele care țin, de exemplu, de modul cum se programează personalul medical să lucreze în ture, să fie digitalizat. La acest moment lucrăm încă pe hârtie și sperăm ca împreună să putem ajunge să lucrăm eficient datorită digitalizării și datorită tuturor instrumentelor care există la acest moment și pe care cred că mintea noastră încă nu le poate cuprinde, dar ele ne-ar putea ajuta enorm în munca cu oamenii, tocmai ca să dăm mai mult timp comunicării între noi, iar roboții să facă ceea ce noi facem într-un mod repetitiv.
Legat de noile proiecte pe care le-ați demarat, acestea sunt consumatoare de fonduri, nu? Spuneți-mi, vă rog, ce este cu această declarație 177, despre care nu foarte multă lume știe?
Declarația 177 este o facilitate fiscală adresată companiilor extraordinară și care ar putea genera un impact imens asupra proiectelor de tipul acesta dacă ar fi folosită la întreaga ei capacitate sau dacă am crește măcar gradul de cunoaștere și de folosire. Această facilitate pe care noi o numim declarația 177, ea există încă din 2022. În 2022, o să dau niște exemple de la noi din asociație, aveam 712 sponsori. În 2023, când această declarație a putut fi folosită pentru anul 2022, numărul sponsorilor asociației s-a dublat. Ce înseamnă această declarație? Înseamnă că o companie plătitoare de impozit pe profit poate depune această declarație care se află pe site-ul asociației dăruieșteviață.ro la ANAF până la 25 iunie și astfel ea poate să dea din impozitul pe care deja l-a plătit către ANAF în anul 2023 către asociația Dăruiește Viață. 20% din companii zic că nevoile proiectelor, organizațiilor sunt prea mari pentru capacitatea lor de a sponsoriza. Probabil vorbim aici de companii care n-au aflat că noi am strâns din campaniile de SMS de 2 euro și 4 euro 20 de milioane de euro. Spitalul acesta a costat 53 de milioane de euro. 20 de milioane de euro s-au strâns din 2 și 4 euro, deci din campaniile de SMS în care oamenii s-au abonat la Dăruiește Viață 8864 cu mesajul spital și au donat acești 4 euro lunar. Dacă compania are un impozit pe profit care să-i permită să dea 20% din acest impozit pe anul trecut, care să fie de 4 euro și ar fi destule companii, vă dați seama ce sume imense se strâng. Din păcate, doar 2 din 10 companii știu de declarația 177. Eu reamintesc că la 25 iunie este ultima zi în care companiile pot depune declarația 177 la ANAF. Declarația 177 se găsește la noi pe site, pe dăruieșteviață.ro. Și dacă numărul celor care știu s-ar dubla, impactul ar fi uriaș pentru Dăruiește Viață. Noi putem, așa cum spuneam, să continuăm proiectele de training, să continuăm să susținem spitalul cu mentenanță, putem face în continuare activități cu copii în aceste spitale și, evident, putem visa și nu doar visa, și face ceea ce, din fericire, am dovedit că facem, putem visa la acest campus medical. Un proiect care se întinde pe următorii, probabil, 10 ani și dacă ne gândim și la consolidarea vechii clădiri, faza finală a proiectului, dar niciodată nu e final și tot timpul...
Mai apare de ceva?
Da, dar nu doar că mai apare, e firesc ca tu să te gândești că echipamentele trebuie upgradate tot timpul, că nu este un efort pe care noi ne-am propus să-l facem odată și să ne oprim, pentru că acesta este stilul cu care am fost învățați, din păcate, în sistemul de stat. Cumperi un echipament și nu te gândești la mentenanța lui. Noi, de exemplu, pentru echipamentele de radioterapie, care sunt foarte costisitoare, am încheiat contract de mentenanță pentru 10 ani. Trebuie să te gândești la lucrurile astea și trebuie să te gândești că peste 10 ani deja altă tehnologie va fi, sau poate mult mai curând, și ele vor trebui schimbate. Și asta e doar un exemplu. Trebuie să te gândești că trainingul acesta nu-l faci odată și s-a încheiat învățarea ta pentru totdeauna. Lucrurile astea sunt permanente. Analizele moleculare se fac permanent și probabil peste câțiva ani vor apărea alte lucruri care sunt mult mai importante în tratarea cancerului la copil. De ce spun că sunt importante? O să dau un exemplu referitor la rata de supraviețuire în leucemiile la copii. În România rata de supraviețuire este de 74% în leucemiile la copii, în timp ce în clinica din Olanda, Princess Maxima, rata de supraviețuire este de 94% într-un studiu făcut pe 800 de copii. Da, ca să ajungi acolo nu te oprești niciodată, pentru că ceea ce îți propui de fapt e să ajungi la 100%, iar asta înseamnă un efort continuu.
Un efort continuu. Știu că nu v-a fost ușor cu construcția acestui spital, ba mai mult, au fost momente în care instituția care ar fi trebuit să vă dea o mână de ajutor v-a pus bețe în roate, și aici mă refer la Ministerul Sănătății, la Ministrul Sănătății. Ultimele probleme au fost acum undeva în luna martie, aprilie, când birocrația a împiedicat, nu, deschiderea acestui spital.
Da. Și te ascultam când spuneai că ne-au pus bețe în roate Ministerul Sănătății. Exact așa ne-am gândit și noi la un moment dat, când vedeam că nu mai vine un răspuns de la Ministerul Sănătății privind aprobarea structurii noului spital. Chiar așa ne-am gândit și ei tot veneau și cereau mereu documente și mereu facturi și mereu nu se mai opreau din a mai cere și din a cere absurdități. Un exemplu este să scriem pe fiecare factură conform cu originalul. Ne-am întrebat atunci, aceste proceduri, această birocrație, cum ajută ea la creșterea ratei de supraviețuire în cancerul la copii în România? Și când răspunsul a fost evident că nu ajută, atunci am reacționat și am cerut urgentarea, mai ales că în spațiul public apăruseră niște declarații de genul că Dăruiește Viață nu pune la dispoziția Ministerului facturile în totalitatea lor. Nu doar că Dăruiește Viață pusese la dispoziție facturile, făcuse mai mult decât
le-ați și scanat.
Exact, avem sute de dosare, dar când ne-am pus problema cum ajută această birocrație în salvarea copiilor, ne-am dat seama că nu asta e calea pe care trebuie să mergem, și atunci, da, ministerul a reacționat și a semnat imediat, astfel încât copiii să poată intra în noua clădire. Era absolut de noaptea minții, aș spune, să ai un copil care se tratează în vechea clădire, așa cum spuneam, cu o singură toaletă, și se uita pe geam și vedea o nouă clădire cu tot ce e nevoie în ea și nu putea să intre acolo. N-am văzut atâtea zâmbete, și asta a spus și personalul medical, niciodată la niște copii care se tratează de cancer într-un spital, cum vedem acum în fiecare zi la copiii care sunt acolo și când te duci și găsești în camera de joacă, sau când Irina, colega noastră, face diverse activități cu ei, cu invitați speciali.
Personaje din Războiul Stelelor.
Exact, exact. Oamenii sunt foarte doritori să ajute. Până acum n-aveau aceste spații în care să o poată face. Acum cred că nu mai există nicio piedică și pot să-și continue copilăria chiar și în spital.
În afară de completarea declarației 177, care se regăsește pe site-ul Asociației Dăruiește Viață, de SMS-ul la numărul, vă rog să-l repetați,
8864, 8864, cu mesajul spital. E vorba de 4 euro pe lună și, bineînțeles, un SMS pe care îl poți opri dacă decizi că nu mai poți să faci această donație lunară, punând un mesaj pe același număr. Pe dăruieșteviață.ro se găsește și contractul de sponsorizare. Deci, declarația 177 este pentru impozitul pe care companiile l-au plătit în 2023. Dar dacă vrei să susții, ai făcut-o deja, declarația 177, și vrei să susții din impozitul pe care îl plătești anul acesta, există tot pe dăruieșteviața.ro contractul de sponsorizare. Contract de sponsorizare care se completează și el online, se semnează online și practic tot ce ai de făcut la finalul celor două minute după ce ți-ai completat datele este să faci viramentul bancar dacă semnezi un contract de sponsorizare pe anul 2024. Persoanele fizice pot dona cu cardul online, pot dona o dată sau tot așa să-și facă un abonament. Pot de asemenea să își ia cadouri de pe raftul cu fericire, îi spunem noi, sunt cadouri cu sens, cadouri care ți le faci și ai un produs, un tricou cu desenul lui Dan Perjovski sau brățări realizate împreună cu artiști contemporani, bijuterii, dar dincolo de faptul că ai acest cadou, tu la rândul tău ai făcut un cadou copiilor care se tratează la Marie Curie, ai făcut o donație. Poți de asemenea să-ți faci ziua de naștere și practic să-ți inviți prietenii să doneze pentru cadoul tău pe dăruieșteviață.ro. Există de asemenea secțiunea In Memoriam și avem multe povești emoționante în care oamenii în memoria cuiva drag au făcut donații pe site. Poți de asemenea să faci și tranzacții bancare de pe platforma băncii tale și mai dezvoltăm instrumente de acestea prin care încercăm să îi implicăm pe oameni și mai mult și să doneze în continuare, pentru că am văzut că generozitatea românilor este foarte mare și atunci când pentru ei proiectul are sens, se implică.
De voluntari aveți nevoie în cadrul asociației?
De voluntari avem nevoie și există voluntar@dăruieșteviață.ro, această adresă de e-mail, și avem diferite acțiuni pe care le facem. Avem, de exemplu, la acest moment avocați care ne susțin pe diferite situații în care pacientul trebuie să-și primească un medicament care îi poate salva viața și acest medicament nu este încă pe listă, dar există în protocoale internaționale și lucrăm în acest sens cu avocați. Avem voluntari care ne ajută în evenimente pe care le organizăm prin țară. Avem voluntari care, iată, fac activități împreună cu copiii în spital și da, cred că pe orice domeniu putem găsi împreună cu cei care vor să ne susțină oportunități de colaborare.
Carmen Uscatu, emisiunea se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru veștile noi pe care ni le-ați adus.
Și eu vă mulțumesc tare mult de oportunitatea de a împărtăși cu dumneavoastră aceste vești.
Reiau pentru cei care ne ascultă și ne văd acum. Sunt ultimele zile în care compania pe care o reprezentați sau pentru care lucrați poate completa declarația 177, prin care redirecționează către un ONG. Avem aici Asociația Dăruiește Viață, care are nevoie de acești bani. O parte din impozitul deja plătit în 2023. Iată că noi facem un spital, Carmen Uscatu merge mai departe și se transformă, noi facem un campus medical, nu?
Așa e.
Nu uitați că puteți ajuta și cu un SMS la 8864 cu mesajul spital sau cu o donație și intrând pe site-ul dăruieșteviață.ro găsiți acolo toate informațiile. Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.